Labdien, godinātie kolēģi! Sāksim izskatīt Saeimas 2021. gada 4. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību pēc pārtraukuma. Un tātad darba kārtībā mēs esam pie likuma projekta grozījumi likumā par postām. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Krišānis Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi, turpinām.
Mēs jūs nedzirdām, Feldmana kungs, mēs jūs nedzirdām.
Tiešām nedzirdēt. Ir jādzird mani.
Kārtībā turpiniet, jā.
Jā. Tad Mūrnieks kungs, jūs mani nedzirdējāt, es pareizi saprotu, jā? Labi, es saprotu, ka visi tomēr tagad arī dzird. Tātad 30. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tātad deputāti nav pieteikušies debatēt. Mums par šo priekšlikumu ir jābalso, jo iepriekš balsojot nebija kvoruma. Lūdzu zvanu, balsosim par 30. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 41 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 31. Tātad deputāta Balāņa priekšlikums, kas paredz šobrīd šo sesto pantu, kas ir spēkā esošais par ostas noteikumiem, aizstāt ar citu pantu, respektīvi ostu darbību reglamentējošie dokumenti. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt 6. pantu, 1. daļu, komisijā nav atbalstīts.
Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par 32. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 42 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, un 33. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, manuprāt, vispār komisijā netika atbalstīts, bet neesmu pārliecināts vai balsojams.
Nav balsojams, juridiskā biroja apzinumā.
Skaidrs. Tālāk 34. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, tātad izteikt 7. pantu jaunā redakcijā par ostas noteikumiem komisijā netika atbalstīts.
Deputāti ir lūguši balsojumu, bet priekšlikums nav balsojams.
Ok. 35. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt citā redakcijā 7. panta 1. daļu, un tas netika komisijā atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 35. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Labi, 36. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz arī izteikt tātad 7. pantu 1. daļu citā redakcijā nav komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 36. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 42 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 37. Viktora Valaiņa priekšlikums svītrot 7. pānta 1. daļa. Nav komisija atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 37. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 41 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 38. Deputāta Edgara Tavara priekšlikums izteikt 7. pānta 1. prim. Daļu citā redakcijā, un tas netika komisija atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. deputāta Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 42 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
39. ir deputāta Vulcāna priekšlikums izteikt 7. pānta 1. prim. Daļu citā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. deputāta Vulcāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 42 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Labi, 40. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikt 7. pānta 1. prim. Daļu citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 43 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
41. ir atbildīgās komisijas priekšlikums izteikt 7. pānta 1. prim. Daļu citā redakcijā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 41. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 52 pret 1 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
42. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Svītrot 7. panta 1. indeks 2 daļu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 42. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 41 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 43. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums izteikt tad jaunā redakcijā 7. panta 1. indeksa 2 daļu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 43. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 41 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 44. satiksmes ministru Tāļu Linkaita iesniegtais priekšlikums par izmaiņām 7. panta 1. indeksa 2 daļā, kas paredz, ka kapitāls sabiedrības valsts kapitāla daļa turētājs ir satiksmes ministrija. Tad komisijā bija tik uzklausītas interesētās puses par šo jautājumu. Uzņēmēji, kā saprotams, diskusijās ar satiksmes ministriju bija pieprasījuši, var teikt, vai lūguši šādu pozīciju arī uzturēt, un tātad, lai būtu viena ministrija, ar kur tad attiecīgi arī uzņēmēji, ostu uzņēmēji varētu komunicēt. Tāda bija tā arī sadzirdētā motivācija. Uzklausot tātad visas puses, komisija lēma šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par 44. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 19 pret 39 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 45. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Tātad papildināt likuma pēc 4. pānta ar jaunu daļu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 45. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6-42 apturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
46. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums par tātad 7. Pānta 3. Daļas 1. Punkta tas varbūt izteikšanu citā redakcijā, nevis izslēgšanu, bet komisijā starp citu tika atbalstīts.
Ir lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par 46. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 3 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk 47. Ir deputāta Vucāna priekšlikums, tātad izteikt 7. Pānta 3. Daļa 7. Punkts citā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labvakar, kolēģi! Labvakar, es saku tāpēc, ka es esmu prom no Latvijas šobrīd, kur jau ir vakars, bet tātad par savu priekšlikumu. Mans priekšlikums atšķirās no tā, kas ir apstiprināts pirmajā lasījumā, ar to, ka tātad ostas pārvaldes budžetu būtu tomēr jāsaskaņo arī ar pašvaldību. Un tātad tajā ostas apsainiekošanas kārtībā, kas bija spēkā līdz tam brīdim, kad tika pieņemta jaunā kārtība Ventspils un Rīgas ostas apsainiekošanā, šāda saskaņošana arī bija pat par sevi saprotama, jo brīvostu pārvaldēs pēc ekvalitātes principa bija gan valdības, gan pašvaldību pārstāvi. Taču šī jaunā kārtība, kāda ir šobrīd, pēc būtības ir izslēgusi pašvaldību no šīs te saskaņošanas, ostas budžeta saskaņošanas. Un novedus pie tādas situācijas, ka es nevaru runāt par Rīgu, es varu runāt par Ventspili, ka pilsēta lielā mērā ir spiesta uzturēt ostu, jo pēc šīs te jaunās kārtības liela daļa no tās infrastruktūras, kura atrodas brīvostas valdījumā, viņa vienlaikus atrodas pilsētas teritorijā. Un kādam ir jārūpējās par to, lai šī infrastruktūra tiktu uzturēta atbilstošā kārtībā. Šeit ir runa par pievedceļiem, tai pašai ostai, šeit ir runa par, tiksim, apgaismojumu, par visām tām lietām, kas ir saistītas ar to, lai pilsētā būtu sakopta vide. Un tā kā brīvosti ir daļa no pilsētas, tad pilsēta nevar pieļaut to, ka daļa no pilsētas ir nesakopta. Bet lai tas tiktu nodrošināts, ir vajadzīgi nepieciešama līdzekļa. Un es palūdzu informāciju par to, kā ir mainījusies tā naudas plūsma, kas no ostas ir gājusi uz pilsētu, tieši šiem te sakopšanas un uzturēšanas darbiem. Un tā informācija, kur man tika iedota, es redzu, ka, teiksim, jā, 2017., 18., 19. gadā kopā no brīvostas uz pilsētu dažādiem šiem uzturēšanas darbiem un praktiski pilsētu vidas tad sakopšanai ir katru gadu nākuši apmēram 3 miljoni eiro. Tad 2020. gads jau iezīmējas ar to, ka tur ir par pusmiljonu eiro mazāk. 2021. gada izpilde, plānotā izpilde, ir tāda, ka vēl par 400,000 mazāk un nākamā gada prognozētais finansējums no ostas ir tikai nepilni 2 miljoni eiro. Kas nozīmē to, ka tāpat taču ne pilsētas ielas tiks mazāk apgaismotas, ne arī pa tiem ceļiem brauks mazāk transporta līdzekļu, ne arī notiks citas aktivitātes mazākā mērā. Tas nozīmē, ka acīm redzot, tātad pilsētas budžetām šis te 1 miljons, šī te starpība, kas ir izveidojusies pret to iepriekšējo naudas plūsmu, būs jāsēdz no saviem līdzekļiem. Protams, droši vien kaut ko ekonomējot, bet katrā gadījumā tā starpība ir ļoti liela. Nu, tas nevar novest, tas nevar nenovest pie pilsētas iedzīvotāju labklājības līmeņa samazināšanos. Un man kā Ventspilniekam tas nav pieņemami, un arī citiem pilsētas iedzīvotājiem tas nav pieņemami, tāpēc es uzskatu, ka tā kārtība, kāda ir iezīmēta šobrīd pirmā lasījuma redakcijā, kā ar pašvaldību tās plūsmas, kas iet uz pilsētu, netiek skaņotas, ka pašvaldībai netiek dot iespēju argumentēt par to, kur tad tā nauda tiks izlietot, un arī pierādīt šī te izlietojuma pamatotību, ka tā kārtība ir nepareiza. Un tāpēc es esmu ierosinājis, ka šeit saskaņošanai ar pašvaldību ir jābūt savā 47. Priekšlikumā, un aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Nu, komisijas vārdā var teikt, ka nav atbalstīts komisijā pēc diskusijām, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. deputāta Bucāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 8 pret 44 atturas 11 priekšlikumus nav atbalstīts.
Tālāk ir 48. deputāta Gati Zamura. Priešlikums, tad izteikt citā redakcijā 7. pānta 3. daļa 6. punktu, un nu, tad visu izdiskutējot, šis priešlikums netika komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 48. deputāta Zamura priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 30 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, tālāk 49. ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, izteikts 7. pānta 3. daļa 6. punktu citā redakcijā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 49. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 2 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk mums ir 50. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums papildināt 7. pānta ar jaunu 3 prim daļu, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 50. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 7 pret 40 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 51. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt 8. pānta citā redakcijā. Un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 43 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 52. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikt likumprojekta 5. pantu. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 52. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 43 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 53. ir Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumprojektu 5. pantu. Domājams, ka nav balsojums. Bet komisija nav atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojums.
Uh-huh. 54. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Tātad izteikt 8. pānta 3. daļa citā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 54. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 43 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 55. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, un šajā gadījumā komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 55. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 8 pret 41 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
56. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt 8. pāns 7. daļa komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 56. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
57. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu un runa par potenciālu 8. pantu likumā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 57. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 42 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir 58. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumprojekts 8. pāntu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 58. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 43 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 59. deputāta. Tā varētu priešlikums papildināt likumu ar jaunu 8 prima pantu attiecīgā redakcijā, komisijā netika atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 59. deputāta tā varētu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
60. deputāta Vucāna iesniegtais priešlikums. Papildināt likumu ar 8. prima pantu attiecīgajā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim. Es atvainojos, deputāti nav lūguši balsojumu, deputāti neiebilst.
Tālāk ir 61. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums papildināt likumu ar 8. prima pantu attiecīgajā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 61. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 43 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
62. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikt likumu par ostām 9. pāntu attiecīgā redakcijā un tas netika komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 62. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 44 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
63. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt 9. pāntu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 63. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 43 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 64. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt likumu 10. pāntu attiecīgajā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 64. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 44 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 65. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumprojektu 7. pāntu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 65. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 43 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
68. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums svītro 10. pānta 2. daļā noteiktus vārdus komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 66. deputāta Valaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
67. ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. satiksmes ministra tā ir Linkaitē priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 68. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 59 pret 2 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Tālāk ir 69. satiksmes ministra tā ir Linkaita priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 70. zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izslēgt likumprojektu 8. pāntu, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 70. zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
71. ir deputāta Viktora Valaiņa analogs identisks priekšlikums, komisijā nav atbalstīts, bet manuprāt nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
72. ir deputāta tā var iesniegts priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Lucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi! Pieteicos par šo priekšlikumu, jo tas ir identisks ar manu iesniegto nākamo priekšlikumu. Un par ko tad šajos priekšlikumos ir runa? Runa ir par to, ka likumprojekta pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā ir paredzēts no šī atbilstošā šobrīd diskutējumā likuma panta izslēgt šo pantu otro un trešo daļu. Bet šī panta otrā un trešā daļa runā par to, kam var tikt izmantoti ostas pārvaldes finanšu līdzekļi. Pēc būtības nopelnītie līdzekļi ar to ir domāts. Un tātad otrā daļa saka, ostas pārvaldes spēka esošajā redakcijā. Ostas pārvaldes finanšu līdzekļus var izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsainiekošanai un attīstīšanai, kā arī šī likuma 7. pantā noteikta funkcija izpildēja. Un trešā daļa, otrā daļa ir arī sīkāks skaidrojums par to, kad pastāv iespēja arī šos te līdzekļus dāvināt valstī, ja no tā tiek saņemts noteiktā periodā Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalsts. Bet trešā šī panta daļa spēkā esošā, to, kuru paredzēts atcelt. Saka, ka ostas pārvalde nedrīkst ar saviem finanšu līdzekļiem piedalīties komercsabiedrību darbībā ārpus ostas teritorijas. Nu, tad tas jautājums ir par to, ja šādas te divas normas tiek atceltas, tad acīm redzot ir kāds nu, vai nu slēpts vai netiks slēpts nodoms nākotnē šos te finanšu līdzekļus, par kuriem es iepriekš šodien jau runāju un kurus iespējams būtu jāizmanto pilsētas infrastruktūras nodrošināšanai, izmantot kādiem citiem mērķiem iespējams ārpus vai nu Ventspils vai Rīgas teritorijas. Pat ostu teritorijas, šeit mēs runājam par ostu teritorijām. Nu, manā skatījumā varbūt, ka tās normas vajadzēja mainīt, jo patreiz tiešām tātad komercsabiedrības ir tās, kuras tad būs ostu pārvaldošās institūcijas. Iespējams, ka tur bija vajadzīgas modifikācijas, bet katrā gadījumā šīs normas atcelt un neko neielikt vietā, nu, manuprāt, tā nav pareiza rīcība. Tāpēc es šobrīd otrajā lasījumā aicinu atbalstīt gan šo te 72. priekšlikumu, gan vienlaiks tas iznāk atbalstīt arī manas iesniegto 73. priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Atgādināšu, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 72. deputāta Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 46 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
73. Deputāta Vucāna priešlikums ir identisks un netika atbalstīts komisijā, manuprāt, nobalsojams.
Nobalsojams.
Tālāk, 74. ir deputāta Vucāna iesniegts priešlikums izteikt likuma 12. pānta 4. daļu. Attiecīgā redakcijā tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 74. deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 43 atturas 11 priekšlikumus nav atbalstīts.
75. ir deputāta Viktora Valaiņa iesniegtais priekšlikums izslēgt likumprojektu 9. pantu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 75. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 43 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
76. ir deputāta Tavara iesniegts priekšlikums izslēgt likumprojektu 10. pantu komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 76. deputāta Tavara priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 44 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
77. ir identisks deputāta Vucāna iesniegts priekšlikums. Nav komisija atbalstīts, manuprāt, nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
78. ir identisks Viktora Valaiņa, tātad deputāta Valaiņa iesniegts priekšlikums. Komisijā netika atbalstīts, manuprāt, nav balsojams.
Nav balsojams.
79. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegts priekšlikums izteikt 14. pānta 2. daļu attiecīgā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 79. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
80. ir deputāta Viktora Valaiņa iesniegts priekšlikums izslēgt likumprojektu 11. pānta komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 80. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 45 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
81. deputāta Viktora Valaiņa iesniegts priekšlikums izslēgt likumprojektu 13. pānta komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 81. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 45 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
82. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikt 19. pānta 4. daļu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, labdien, augsti godātā saimnes priekšsēdētāja, cienītie kolēģi. 82. priekšlikums paredz, ka pirpirkuma tiesības uz zemi un citu nepakustamo īpašumu mūsu teritorijā ir nevis kapitāla sabiedrībai, bet pašvaldībai. Pirpirkuma, ja prioritāro tiesību noteikšana kapitāla sabiedrībai iegūt īpašumu, ir viena no valsts atbalsta formām, kuras saskaņošana ar Eiropas komisiju pat nav uzsākta. Taču bez šāda saskaņojuma pirpirkuma tiesību piešķiršanas kapitāla sabiedrībai nav pieļaujama. Kolēģi, mēs nonāksim lielās pretrunās uz trešo lasījumu, ja mēs šo priekšlikumu neatbalstīsim un nebūs atbalsts šādai formai no Eiropas komisijas. Turklāt jāņem vērā, ka ostas teritorija atrodas pašvaldības teritorijā un likuma par pašvaldībām 78. pāns pašvaldības administrētajā teritorijā pirpirkuma tiesības noteic pašvaldībai. Tas izriet no pašvaldības tiesībām un pienākuma nodrošināt savas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Un cienītie kolēģi, kamēr nav Eiropas komisijas saskaņošana, vai faktiski tas arī nav vēl šobrīd darīts, es aicinātu nepieļaut kļūdu un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā tika uzklausīti visas uzaicinātās personas, kas vēlējās tieši par attiecīgo jautājumu sniegt tādu nu, relevantu piekritīgu viedokli, un komisijā balsojot tad neatbalstīja 82. priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 82. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 46 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
83. Deputāta Viktora Valaiņa iesniegts priekšlikums izteikt 19. pānta 4. daļu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 83. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
84. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt likuma projektu 14. pānta 1. daļu attiecīgā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 84. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 45 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
85. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumprojektu 16. pānta priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 85. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
86. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izteikt likuma 25. pānta attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 86. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 46 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
87. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz izteikt likumu 26. pāntu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 87. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 46 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
88. ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas tātad aizstāja zināmus vārdus 26. pānta 1. daļā, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumu par ostām pārējais noteikumu 13. punktu komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, šis Valaiņa kunga priekšlikums tiešām paredz atgriezties pie tā likuma formas, kas darbojas veiksmīgi līdz 19. gada decembrim, jo tā kā satiksmes ministrija nav veikusi ostas pārvaldes kā kapitāla sabiedrības sagaidāmās darbības ekonomisko izvērtējumu, jo projām nav skaidrs, vai kapitāla sabiedrības, kas tiks veidots ostu pārvaldīšanai, spējas ekonomiski pamatoti darboties un pastāvēs bez valsts atbalsta. Arī valsts atbalsta pieļaujamības izvērtējums nav veikts, līdz ar to šobrīd nav iespējami pamatoti atbalstīt ostu pārvaldžu pārveidošanu par kapitāla sabiedrībām, jo viens ir mainīt pārvaldības formu, bet otrs ir būt pilnīgi pārliecinātam par to, ka šāda juridiskas formas maiņa neatstās ietekmi uz ekonomisko darbību. Šobrīd satiksmes ministrija arī uzdodot komisijā jautājumu un aicinot šādu iesniegt komisijai, nekas tāds netika iesniegts, un līdz ar to šobrīd ir diezgan apšaubām, kāds būs ekonomiskais pienesums no šādas formas maiņas, jo arī tiekoties ar ministru mums frakcijā, uzdodot šādu jautājumu, tad no ekonomiskā izvērtējuma, kā es teicu, arī no valsts atbalsta pieļaujamības, šāds vispār nav veids, ir tikai un vienīgi steigā jautājums par pāraudzības vai ostu vadības juridiskās formas nomaiņu. Paldies, kolēģi, aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā tika uzklausīti visi, kas vēlējās izteikties par šo jautājumu un objektīvi varēja sniegt kaut kādu attiecinām viedokli, un komisija balsojot nolēma priekšlikumu neatbalstīt, tādēļ arī jūs lūdzu priekšlikumu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 89. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8-45 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
90. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumu par ostām pārējais noteikumu 14. pantu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 90. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8-44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
90. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, 91. Jā, 91. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums izslēgt likumu par ostām pārējais noteikumu 15. pantu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 91. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8-44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
92. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 19. pantu. Tas netika komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 92. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8-45 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
93. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums izteikt likumprojektu 19. pantā noteikumu, tad 16. pārējais noteikumu 16. punktu attiecīgā redakcijā komisija netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Par ko tad ir 93. priekšlikums, un es arī uzreiz runāšu par manas iesniegto 94. priekšlikumu. Abi šie priekšlikumi pēc būtības ir priekšlikumi pret Ventspils ostas un Rīgas ostas līdz šim iegūtās saimniekošanas, līdz šim realizētās saimniekošanas rezultātā iegūto labumu, ekonomisko labumu, ēku, infrastruktūras veidā pret šo labumu nacionalizāciju. Kāpēc es varu teikt šādas vārdus? Tāpēc, ka ja jūs izlasīsiet šo pantu, pirmajā lasījumā atbalstīto panta daļu, jūs redzēsiet, ka šīs panta daļas beigās tā neuzkrītoši ir pateikts, ka neatkarīgi no tā, vai tur atbilstošā pilsētas pašvaldība piekritīs, piedalīties šajā te ostu pārvaldošajā komercsabiedrībā vai nepiekritīs, jebkurā gadījumā divas trešās daļas no kapitāla, no šīs pārvaldošās kapitāla sabiedrības kapitāla, piederēs valstī. Jūs labi ziniet, tie, kas seko šiem notikumiem ap ostām, ka līdzšinējā saimniekošanas praksa ir bijusi tāda, ka uz līdztiesības principiem gan Rīgas ostu, gan Rīgas brīvostu, gan Ventspils brīvostu ir pārvaldījušas valsts un kapitāls, valsts un pašvaldība, ka, un līdz ar to arī tie labumi, kas ir gūstami no šīs saimniekošanas, ņemot vērā pārstāvniecību šo te ostu brīvostu valdēs, arī tātad ir tikuši dalīti gan valstī, gan pašvaldībai, atbilstoši tam, kā tad valdi ir lēmus. Šis princips, kurš ir ielikts pirmajā lasījuma atbalstītajā redakcijā, tas paredz pavisam savādāku tātad dalīšanas principu. Protams, tur ir teikts, ka pašvaldība varētu lemt par piedalīšanos ostas pārvaldībā. Bet pašvaldībai varbūt arī tas ekonomiski nav izdevīgi. Nu, Rīgā situācija varbūt ir mazliet savādāka, bet citādāka, bet Ventspils situācijā ir jāņem vērā, ka brīvostas teritorijā atrodas pēdējos 20 gados radīti industriālie uzņēmumi, kuri tātad ir cieši bijuši saistīti savu loģistikas pakalpojumu ziņā ar ostas darbību, ražojot preces, kuras tālāk tiek eksportētas, un kuras līdz ar to, kur šajā ražošanas procesā var baudīt tās priekšrocības, kuras eksportam ir ļoti nozīmīgas, kas ir saistītas ar nodokļu atlaidēm, tādā veidā veicinot ražošanas ekonomikas attīstību Latvijā. Šobrīd tas viss lielā mērā tiek apdraudēts un vispār tiek padarīts neskaidrs, kā tad visa šī te tālākā saimniekošana notiks. Un tātad, kā es jau teicu, 93. un 94. Priekšlikums, viņi redakcionāli ir nedaudz atšķirīgi un arī juridiskā tehnika šajos abos divos priekšlikumos ir nedaudz atšķirīga, bet atbalstot jebkuru no šiem te priekšlikumiem, šī te nepamatotā daļas no ostas nacionalizācija, tā tiks novērsta, jo pretējā gadījumā nav grūti iedomāties, ka tur var būt diezgan liels pamats tiesvedībām par šiem te jautājumiem, jo runa ir par ļoti lieliem īpašumiem, runa ir arī par investīcijām, kas ir saistīts arī ar ārzem investoru interesēm, un ar tām lietām tik vienkārši spēlēties, manuprāt, nevar. Tāpēc es aicinu atbalstīt šobrīd 93. ZZS frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā norisinājās arī šī priekšlikuma aktīva apspriešana, kā rezultātā komisijas deputāti balsojot nolēma priekšlikumu neatbalstīt. Šajā sakarā aicinu arī jūsu priekšlikumu noraidīt.
Juridiskā biroja atzinumā priekšlikums nav balsojams, jo Saima nav atbalstījusi 40. Priekšlikumu.
Labi, nu tad tādā gadījumā 94. Ir deputāta Bucāna priešlikums izteikt likuma projekta 19. Pantā piedāvāt šo pārējais noteikums 16. Punktu 2. Apakšpunktu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīt.
Un juridiskā biroja atzinumā arī nav balsojams, jo Saima neatbalstīja 39. Priekšlikumu.
95. Ir deputāta tā var iesniegt priekšlikums izteikt likuma projektu pārējais noteikumu 16. Punkta 2. Apakšpunktu attiecīgā redakcijā komisijā netika atbalstīt.
Un arī nav balsojams, jo Saima nav atbalstījusi 38. Priekšlikumu.
Savukārt 96. Ir pašas atbildīgās komisijas sagatavots priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Sākam debatas vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, komisijā arī mums izvērstās šī diskusija, kuri priekšlikumi ir balsojumi, kuri nav un kāda ir koncepcija attiecībā uz visiem iesliktajiem priekšlikumiem. Bet šīs komisijā atbalstītais priekšlikums tieši paredz to, ko minēja arī Bucāna kungs, faktiski ar šādu komisijas sagatavoto piedāvājumu tiek nacionalizēti pašvaldību īpašumi, jo šī paritāte vai kopīga darbība uz vienādiem nosacījumiem netiek ievērota un faktiski tiek pārkāpt Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās tiesības uz īpašumu. Un cienītie kolēģis aicinātu jūs apdomāt, jo šīs komisijas priekšlikums varētu būt tieši šīs satversmības apdraudējums. Tā kā es aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Nebet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā notika aktīvas debatas arī par šo un saistītajiem jautājumiem, un komisijas deputāti balsojot vienojās izveidot šo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Līdz ar to tas komisijā ir atbalstīts, aizvien atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 96. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 50 pret 10 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk ir 97. Deputāta Gata Zamora iesniegts priekšlikums izteikt, tad pārējais noteikums 16. punktu 3. daļu. Attiecīgā redakcijā komisijā notika diskusijas par šo jautājumu, tika uzklausīti arī tie, kas varēja sniegt attiecinām viedokli, un komisijas deputāti tad balsojot vienojās neatbalstīt šo priekšlikumu, aicinu arī jūs tad noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 97. deputāta Zamora priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 35 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
98. ir satiksmes ministra Tāļa Linkaite iesniegts priekšlikums par 16. punktu 3. apakšpunkta redakciju, un tas komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Uldim Augulim.
Nu, jā, cienītie kolēģi, arī pie šī priešlikuma es vēlētos uzsvērt, ka šo priešlikumu nevarētu atbalstīt, jo vēl joprojām nav veikt kapitāla sabiedrības ekonomiskais izvērtējums. Jo projām tiek pārkāpts valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pāns, un joprojām no Eiropas komisijas nav saņemts visu likuma projektā paredzēto valsts atbalsta veidu izvērtējumus. Kolēģi, nu, mums nav jāskrien par priekšu ratiem un jāsagaida Eiropas komisijas izvērtējums, lai mēs varētu pieņemt šādus priekšlikumus. Aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā tika uzklausīti visi tie, kas vēlējās izteikties, kuriem varēja būt attiecināms viedoklis uz šo jautājumu. Un tātad vēl te vēlos vērst uzmanību, ka attiecīgā ostu reforma ir tieši par pārvaldības modeli. Tātad tiek mainīta pārvaldība. Un ar to arī šī reforma aprobežojas, neskarot, teiksim, paši par sevi saimniecisko darbību. To mēs arī konstatējām komisijā uzklausot, tad arī uzdodot jautājumus, tā skaitā satiksmes ministrijai. Tāpēc deputāti balsojot vienojās atbalstīt šo 98. satiksmes ministra priekšlikumu, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 98. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 5 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk ir 99. Deputāta Māra Kučīnska iesniegtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 99. deputāta Kučīnska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 4 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
100. ir deputāta Māra Kučīnska priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. ir deputāta Savvaru iesniegts priešlikums par pārējais noteikumu 22. punkta izteikšanu attiecīgā redakcijā, un tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Lūdzu apvienot manus abus debušu laikus.
Debušu laiku apvienoti.
Cienījumā saimnes priekšādātāji, godā te kolēģi, atminoties labi arī šīs debatas, kas notiek komisijas, atbildīgās komisijas sēdē, kuras īsti par debatēm mēs kvalitatīvām nevarējām nosaukt, tāpēc Es gribētu uzskaitīt pie 101. priekšlikuma vairākus punktus, manuprāt, kas būtu attiecināmi šo, kāpēc ir šis 101. priekšlikums, un citas starp rietīja arī galvenie argumentus, uz kuriem es aicināju vērst uzmanību arī atbildīgās komisijas deputātus, kam būtu jāpievērš vērība un norādīja arī zināmiem riskiem. Un vispirms jau, kad mums pieņemot šo likumu, un šīs konkrētās normas mums jāievēro arī ir pašu pieņemtie saimas likumi un arī starptautiskās saistības. Tāpēc pirmkārt, ja mēs runājam par pašu likumiem, tad tas noteikti ir valsts pārvaldes iekārtas likums, 88. pants, un arī citas starptautiskās saistības, kuras mums skaidri prasa pirms kapitāla sabiedrības izveidošanas un ieguldījuma veikšanas, kapitāla sabiedrībā izdarīt faktiski visus nepieciešamos izvērtējumus, lai pārliecinātos par kapitāla sabiedrības veidošanas pieļaujumu un tiesiskumu. Un tas, uz ko mēs aicinājam, uz ko es lūdzu arī komisijā uzrādīt vai informēt deputātus, mums ir skaidrs, ka šāds visaptverošs izvērtējums nav. Otra lieta ir šis pats valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta otrās daļas, paredzētās plānotās rīcības izvērtējums. Tostarp ekonomiskās izvērtējums un kapitāla sabiedrības biznesa plāns. Es vairāk kārtīgi arī komisijas sēdē lūdzu iepazīstināt mums ar, ja reiz ir šāda pārvaldības modeļa maiņa, kas savā būtībā nav tikai pārvaldības modeļa maiņa. Šeit mēs runājam arī par pilsētu, par pilsētnieku un pašvaldību faktiski aktīvu ieguldīšanu ostā, po kuriem vairs pašvaldības iedzīvotājiem nebūs nekādas faktiski kontrolas tiešā veidā un teikšanas, un arī labumu līdz ar to, ko mēs iegūstam. Tāpēc es jautāju šo biznesa plānu, tad kāda tad būs uzlabojumi, pat ko tad mēs vairāk iegūsim, vai valsts kopumā, vai pašvaldības, ja tiks veikta šie reformi. Un mēs gan nepārprotams saņēmu atbildi, ka biznesa plāna izvērtējuma nav. Tāpatās arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta trešā daļa paredz ministra kabineta noteikumus, kuros būtu noteikti valsts attīstībai un drošībai strateģiski svarīgie īpašumi un faktiski arī šīs tirgus nepilnības vai tādas preces un pakalpojumi, kas kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiks radīti un ir sarežģīti svarīgi valsts attīstībai vai drošībai. Šādu ministra kabineta noteikumu arī nav. Ceturtais. Lai izvērtātu kapitāla sabiedrības iespējamo ietekmi uz konkurenci, ir nepieciešams konkurences padomes atzinums par likumprojektā paredzēto kapitāla sabiedrību izveidošanos, darbības un tām paredzētās valsts attīstības ietekmi, tostarp uz ostu komersantiem un uz mazo un privātu ostu turpmāko darbību un attīstību. Vairāk kārtīgi jautāju, vai ir saņemts atzinums? Nav. Lūdzu, vai komisija varētu nosūtīt vēstuli atzinumu? Saņemšanai konkurences padomu. Nē, nevarētu. Tā atbildēja Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Par šo jautājumu neuzliku uz balsojumu. Attiecīgi piektā lieta. Lai ieguldītu kapitāla sabiedrībā brīvostas pārvaldes kā publiskas personas mantu, kā arī papildus resursus no valsts un pašvaldību puses, ir nepieciešams skaidrs un nepārprotams Eiropas komisijas saskaņojums likumprojektu plānotajām komercdarbības atbalstam. Tā skaitā, ja mēs runājam par saskaņojumu, kas nepieciešams arī valsts un pašvaldības īpašumu nodošanu kapitāla sabiedrības valdījumā, ļaujot tā izmantot šo īpašumu un iznomāšanas iegūtos līdzekļus. Konkrēti, ja runa par valsts atbalstu, šāda saskaņojuma konkrēti nav ir pirmsšķietams saskaņojums, bet nav gājis runa nevienā brīdī par šo valsts atbalstu. Sastāvlieta, tāpat kā likumprojekta pieņemšana, tāpat kā pirms likumprojekta pieņemšanas, ir nepieciešama visu iesaistīto pašvaldību viedokļu un faktiski piedāvājums valsts un pašvaldības sadarbībai attiecīgo pašvaldību teritoriju esošu ostu pārvaldīšanai. Vairāk kārtīgi komisijā lūdzu, vai ir šādi domas lēmumi no Rīgas domas, no arī no Ventspils domas. Nav šādu domu lēmumu, tas, ko mēs varējām uzklausīt komisijā Rīgas vicemēru, ka viņš ir ticies ar satiksmes ministrijas politisko vadību, nu ir vienojušies, ir panākt šādu vienošanās, bet objektīvu domas lēmumu nav. Par ko, kurš ko tikās par vairāku desmitu vai faktiski simtiem miljonu vērtiem aktīviem, mums skaidrības nav. Vai tas ir tiesiski? Es domāju, ka nē. Un faktiski, ja mēs visam aprakstītajam izvērtējumam bija jābūt klāt ar izstrādātam un iesniegtam Saimā jau faktiski ar šo likumprojektu. Un šādi izvērtējumi un šī atzinuma konkrētajā situācijā nav. Tāpēc, lai dotu faktiski ministru kabinetam nu, tādu iespēju, manuprāt, es esmu izstrādājis šo priekšlikumu un iesniedzis arī, lai mēs varētu sagatavot visus šos atzinumus un šos izvērtējumus, tostarp arī biznesa plānu, pirms mēs tālāk apstiprinām šo likumu, lai būtu visiem skaidrība un nebūtu pēc tam kāda iespējama riski, kad bez izvērtējuma tikai politiskā saruna vai politisko kādu koalīcijas padomju vienošanās vai valdības stabilitātes vārdā ir pieņemts šis ostu likums, kas nesīs diezgan lielu ietekmi uz šo divu pilsētu, uz mūsu valsts galvaspilsētu, uz Rīdzinieku ietekmi, kā arī uz Ventspilnieku ietekmi. Mēs no esmu saņēmis iepazinies ar Ventspils pozīciju, pajautāju, kāda ir labumi bijuši līdz šim Ventspils pilsētniekiem no brīvostas. Saņēmis konkrētus skaitļus. Es aizrakstīju arī Rīgas domas priekšsēdētājiem vēstuli, kāda ir bijuši līdziniekiem iegūmi no tā, ka ir bijusi līdšanējais pārvaldības modelis. Atbildi vēl neesmu saņēmis, bet tas, ko es varu analizēt arī no publiski pieejamās informācijas, līdziniekiem ir bijuši ļoti daudz dažādu labumu, tostarp gan sports, gan kultūras pasākumu atbalsts, gan arī infrastruktūrā atbalsts, un faktiski šī ciešā sadarbība Rīgas pilsētā ar pašvaldību modelī, kas bija līdz šim, kad pastāvēja gan pašvaldības, gan valsts faktiski vienāds līdzsvars ostas pārvaldībā un esmu zināmas augļus. Mēs redzam no 19. Gada faktiski šī augļa vairāk nav. Tāpēc ir šis priekšlikums, kolēģi. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Tātad komisijā tika uzklausīti visi viedokļi, kas varēja tikt attiecināti uz attiecīgo jautājumu, kā arī komisijas deputātiem tika izsūtīts Eiropas komisijas konferences ģenerāldirektorāta sagatavota vēstule par to, ka attiecīgā pārvaldības reforma, un šeit es uzsveru pārvaldības reforma, nevis kāda saimnieciskās darbības reforma, par ko tika minēts. Tātad tikai pārvaldības reforma pirmšķietami nerada nekādas bažas attiecībā uz valsts atbalsta mehānismu nu, potenciālu izmantošanu. Es tulkoju šobrīd no angļu valodas, varbūt nedaudz neprecīzi tulkojas, bet tātad īsāk sakot, tātad komisijas deputāti tika iepazīstināti šo Eiropas komisijas konferences ģenerāldirektorāta izsūtīto vēstuli. Attiecībā uz to, vai tātad likumdevēja darbs ir atkarīgs no kādiem pašvaldību domju lēmumiem komisijā tika noskaidrots, ka likumdevējs nav atkarīgs savā darbā no pašvaldības domju lēmumiem. Šajā sakarā deputāti nu, tātad neatbalstīja šos ir pirmo priekšlikumu aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 101. Deputāta Kavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 7 pret 46 apturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 102. Ir satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums papildināt pārējais noteikums ar 22. Punktu attiecīgā redakcijā. Tas komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Uldim Augulim.
Tāda priešlikuma atbalstīšana ir pretiesiska un neatbilst spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Esošais pašvaldību mantas izšķērdēšanas novēršanas regulējums liedz pašvaldības mantu nodot kapitāla sabiedrības valdījumā. To liedz arī likuma par pašvaldībām 77. Pāns. Lai tiesiski nodot pašvaldības īpašumu kapitāla sabiedrības valdījumā, nepieciešams veikt atbilstošu izvērtējumu un pieņemt attiecīgu pašvaldības domas lēmumu. To, ko iepriekšējā priešlikuma minēja Feldmaņkungs, tad šis pirmšķietamais Eiropas komisijas atbalsts jautājums jau ir par to, kas un kā tika pajautāts. vai par valsts atbalstiem, vai par kapitāla sabiedrībā esošiem ieguldījumiem. Nekas tāds Eiropas komisijai netika pajautāts. Līdz ar to, kamēr nav Eiropas komisijas atzinums, tad faktiski vispār mēs šo likuma projektu ar šādiem pretiesiskiem priekšlikumiem virzīt tālāk nedrīkstam. Jānis Duklavs pajautāja arī attiecībā par šiem visiem priekšlikumiem kopumā par likuma projektu par prantiem jautājums juridiskajiem birojām, kurus mēs līdz šim vēl neesam saņēmuši. Līdz ar to, cienītie kolēģi, es aicinātu neatbalstīt šādus priekšlikumus.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā deputāti iepazinās ar dažādiem viedokļiem par attiecīgo priekšlikumu. Ar 8 balsīm pār, 1 balsojot pret, atbalstīja konkrēto satiksmes ministru Tāra Linkaita priekšlikumu, līdz ar to aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 102. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 8 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk, 103. satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums papildināt pārējais noteikums ar 23. punktu attiecīgā redakcijā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 103. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 57 pret 4 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
104. ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums papildināt pārējais noteikums ar 24. punktu attiecīgā redakcijā un komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 104. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 3 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
105. ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums papildināt pārējais noteikums ar 25. punktu attiecīgā redakcijā. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 105. satiksmes ministra Linkaita priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 3 atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
106. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu redakcijā, kas paredzētu papildināt pārējais noteikums ar jaunu punktu, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 106. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 43 atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Un pēdējais ir 107. deputāta Viktora Valaiņa iesniegtais priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikums ar jaunu 16. punktu attiecīgā redakcijā. Un tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 107. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 46 atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 47 pret 8 atturas 15. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 15. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. decembris. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2020. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Katru gadu publisko izdevumu revīzijas komisija izskata pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Šajā gadā publisko izdevumu revīzijas komisija ir izskatījusi un došu jums nelielu ieskatu par to, kas ir galvenie uzsveri šajā pārskatā. Tātad vispirms, 2020. gada Latvijas ekonomikas attīstība primāri ietekmējušais faktors, pat kā visā pasaulē, ir bijis COVID-19 pandēmija un tās ietekmes ierobežošanas pasākumi. Otrkārt, ekonomikas kritums pagājušajā gadā par 3,6% salīdzināmās cenās izrādījās būtiski mazāks nekā tika pieļauts COVID-19 uzliesmojuma sākumā. To veicināja salīdzinoši veiksmīgā COVID-19 pirmā uzliesmojuma pārvarēšana 2020. gada pavasarī. Savukārt ekonomikas lejupslīdi galvenokārt noteica privāta patēriņa kritums saistībā ar COVID-19 pandēmijas ietekmes ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem. 2020. gadā vispārējās valdības budžeta deficīts bija 4,5% no iekšzemes koprodukta, kas COVID-19 pandēmijas ietekmē bija krietni lielāks nekā 2019. gadā un būtiski atšķīrās no 2019. gada izstrādātā makroekonomikas attīstības scenārija, kad pandēmija vēl nebija prognozēta. Finanšu ministrijas vērtējumā valdības apstiprinātie pasākumi veidoja lielāko daļu no 2020. gada vispārējās valdības budžeta deficīta, to ietekmējot par 1,29 miljārdiem eiro, jeb 4,4% no IKP. Vispārējās valdības parāda līmeni galvenokārt ietekmēja valsts parāds, kas 2020. gada beigās bija 13,6 miljārdi eiro, pieaugot par 14,3% salīdzinājumā ar 2019. gadu. 2020. gadā starptautiskajos finanšu tirgos piesaistīt resursi 1,55 miljārdu eiro apmērā, iekšējā tirgūs sasniegts iepēdējos gados lielākais aizņemšanās apjoms 680 miljonu eiro, tai skaitā uzsākot apgrozībā esošo Latvijas eiro obligāciju izsoles un sasniedzot izsolēs negatīvus ienesīgumus. COVID-19 uzliesmojuma ietekmes pasākumu mazināšanā izmantot arī starptautisko institūciju aizdevumu un finansiāli izdevīgiem nosacījumiem. Tā skaitā 220 miljonu eiro no Ziemeļa investīciju bankas un 120 miljonu eiro no Eiropas komisijas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanas ārkārtējā situācijā. 2020. gada konsolidētajā budžetā bijis finansiālais deficīts 1,148 miljārdi eiro, kas bija augstākais deficīta līmenis kopš 2009. gada, kad Latvijas atricināja globālā finanšu krīze. Konsolidētā kopbudžeta deficīta veidoja gan valsts konsolidētā budžeta deficīts 1,109,5 miljārdi eiro, kas salīdzinot ar 2019. gadu attiecīgo rādītāju 167 miljonu eiro bija par 941,7 miljoniem eiro lielāks, gan pašvaldību konsolidētā budžeta deficīts 39,4 miljonu eiro salīdzinājumā ar pārpalikumu 50,2 miljonu eiro apmērā 2019. gadā. Konsolidētā budžeta ieņēmuma 11,3 miljārdi eiro, kas bija par 93,8 miljoniem eiro, jeb 0,8% mazāk salīdzinot ar 2019. gadu. Samazinājumu galvenokārt ietekmē nodokļu ieņēmumu kritums par 50,8 miljoniem eiro un ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu samazinājums par 36,8 miljoniem eiro. Nodokļu ieņēmumu samazināšanās bija vērojama tādās nozarēs kā izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, transports un uzglabāšana, būvniecība, māksla, izklaide un atpūta, arī nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas nozarē. Konsolidētā budžeta izdevumi 12,5 miljārdi eiro pieaugot par 937,4 miljoniem eiro, jeb 8,1% salīdzinājumā ar 2019. gadu, ko ietekmē gan sākotnēji plānotie izdevumi, kā veselības nozares darbinieku algu celšana, pensiju indeksācija, gan arī apstiprināti atbalsta pasākumi COVID-19 pandēmijas ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību. 2020. Gadā pašvaldību budžetā bija deficīts 39,4 miljonu eiro pretēji 2019. Gadam, kad tas noslēdzās ar 50,2 miljonu eiro pārpalikumu. Ieņēmumu mazinājumu ietekmēja iedzīvotāju ienākumu nodokļu un ieņēmumu no maksas pakalpojumu kritums. Nodokļu politikas izmaiņu kompensācijai 2020. Gadā pašvaldībām speciālajā dotācijā tika piešķirt pār 61,6 miljoniem eiro, jeb 71,3% vairāk nekā 2019. Gadā. Pašvaldību konsolidētā budžeta izdevuma līmenis 2020. Gadā samazinājās par 13,4 miljoniem eiro, jeb 0,5% pret 2019. Gadu. Kritums skaidrojams ar izdevumu samazinājumu precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitāliem izdevumiem, ko noteica kapitālo ieguldījumu samazinājums Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem saistībā ar 2014. 2020. Gada investīciju ciklu noslēgšanos. Atsevišķās izdevuma pozīcijās 2020. Gadā bija vērojams pieaugums, tā skaitā izdevuma atlīdzībai, subsīdijās un dotācijās, kā arī sociālā rakstura maksājumos. 2020. Gadā valsts budžets izpildīts, īstenojot likumā par vidēju termiņu budžetu ietvaru 2020., 2021. Un 2022. Gadām noteiktās prioritātes. Valsts aizsardzības spēja palielināšana, publisko finanšu izlietojumu efektivitātes palielināšana, valsts aktīva atjaunošana, iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšana un valsts cilvēku kapitāla palielināšana. Valsts kontrola pamatojoties uz finanšu revīzijā par Latvijas Republikas 2020. Gada pārskatu, par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem konstatētajiem faktiem, izņemot sadaļā pamatojums atzina ar iebildēm sniegšanai minēto jautājumu ietekmi, norādījusi par, ka saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un valsts darbības finansiālajiem rezultātiem saimnieciskajā gadā, kas noslēdzās 2020. Gada 31. Decembrī un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Valsts kontrolas saimnieciskā gada pārskata revīzijas rezultātā Finanšu ministrija sniegusi 7 ieteikumus un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2 ieteikumus. Ieteikums sniegt, lai uzlabotu saimnieciskā gada pārskatu kvalitāti un publisko finanšu vadību, lai uzlabotu nodokļu un nodevu administrēšanu, to pilnīgu iekasēšanu, uzskaiti un to uzrādīšanu, kā arī lai uzdotu pašvaldību gada pārskatu, uzlabotu pašvaldību gada pārskatu kvalitāti un pilnveidot pašvaldību budžetu sagatavošanu. Tāpat ņemot vērā 2020. Gadā veikto pārbaužu rezultātus par izdevumiem un atbalstu COVID-19 pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, valsts kontrola aicinājusi ministru kabinetu, turpmāk lemjot par krīzes pārvarēšanas atbalstu pasākumiem, pirmām kārtām vienoties par kopīgu atbalstu sniegšanas principiem pēc iespējas centralizēt, definējot atbalstu sniegšanas kritērijus, otrkārt rūpīgi vērtēt resoru atbalstu pieprasījumu pamatotību, treškārt atbalsta veidu un formu noteikti sadarīgi un kompensējumiem pasākumiem. Ceturkārt, pretendēt vērtēšanas noteikumu ietvert tādas prasības, ko ir iespējams un ir paredzēts pārbaudīt. Piektkārt, neprasīt pretendentiem iesniegt pamatojošus dokumentus par ziņām, kas jau valsts institūciju rīcībā. Un sestkārt, nodrošinot sabiedrībai caurskatām informāciju par piešķirto atbalstu. Tas īsumā, kolēģi, arī viss, un saskaņā tad publisko izdevumu revīzijas komisija šo izskatīja, un saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 66. pantu lūdzu apstiprināt ministra kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2020. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un ar pašvaldību un pašvaldību budžetiem.
Paldies, Uldu Zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2020. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu, balsosim. par 67 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10187 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma neattaisnoti nevakcinētajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsadz pašiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Ja ir iebildumi, kolēģi, lūdzu pieteikties. Iebildumu nav, sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Un tātad komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, cienījamie kolēģi. Saeimā šā gadā 6. oktobrī saņēma 10187 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu ar nosaukumu neattaisnoti nevakcinētiem ārstēšanās izdevumi ir jāsēdz pašiem. Iniciatīva izteikts aicinājums noteikt, ka pandēmiju gadījumus pilngadību sasniegušam te personam, kas atsakās no vakcīnas un inficējas šajā gadījumā COVID-19, ir jābūt atbildīgam par savu izvēli nevakcinēties un jāsēdz vismaz daļa no ārstēšanas izmaksām. Šā gada 27. oktobrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš pauda viedoklī, ka nevakcinētu COVID-19 pacientu ārstēšanas vajadzētu pielīdzināt vispārējās slimības ārstēšanai, nosaukot pēc COVID-19 nevakcinētiem pacientiem piedalīšanos ārstēšanas izmaksu sekšanā. Iniciatīvas pārstāvī norādīja, ka viens no galvenajiem iniciatīvas mērķiem ir novest to pacientu diskrimināciju, kas citus slimību gadījumu nevar saņemt medicīnisku palīdzību un planveida pakalpojumus medicīnas sistēmas noslodzos dēļ. Komisija uzklausīja arī veselības ministrijas un Nacionālās veselības dienesta pārstāvjus, kas neatbalstīja iniciatīvu izteikto ierosinājumu, norādot uz satversmē noteiktu valsts garantētu medicīnas palīdzības minimumu un riskiem sabiedrības veselībai šāda lēmuma pieņemšanas gadījumā. Komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darbo lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10187 Latvijas pilsoņu kolektīva iesnieguma netaisnotiem nevakcinētiem ārstēšanas izdevumi ir jāsēdz pašam turpmāko virzību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10187 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma neattaisnoti nevakcinētajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsadz pašiem turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 47 pret 20 atturas 0 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdus darba kārtība ir izskatīta, deputātu reģistrācija noslēdusies. Līdz ar to šā gada 4. novembra attālināto ārkārtas sēdi slēdza. Ar labvakaru!